When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
Kveld ifra toppen av tabellen. En ny runde av Premier League har vært spilt med noen interessante resultater og tre nye poeng så klart i sekken for Arsenal sin del. Velkommen skal dere være til en ny episode med Arsenal Station, igjen med alle tre til stede. Dette begynner å bli en vane, folkens. Vi har jo vært litt sånn vekslende tidligere, men nå begynner jo samtlige å ville komme ut med det de vil si. Magnus stilte jo omtrent ifra sykehussenga sist, og Sivert begynner å bli pålitelig som, ja, nå blir det jo vanskelig å finne noen som er veldig pålitelig, sånn kjapt fra toppen av hodet, men Kai Havertz, Declan Rice, Saliba, Gabriel, der har vi de, vet du. Og undertegnede har tydeligvis litt nettverksproblemer, men så jeg har ikke bildet akkurat nå, men lyden ser ut til å fungere greit. Men gutta, i dag har jo Arsenal servert oss nå å faktisk prate om det. Forrige gang var vi jo litt sånn usikre på hva vi skulle prate om når vi møter tabelljumbo og slår de på en måte oppskriftsmessig med store siffer, så var det lite interessant å ta tak i. Men med en Liverpool City-match som har gått som den har gått, og med et Brentford som skapte litt grann problemer for oss, så bør det her være right up your alley, Magnus, med litt grann nerding i kveld.
Jeg synes det var litt godt det å vinne fotballkamp på en måte, for det som ikke er sånn, kall det ikke bærekraftig da, som jeg vil kalle det. Man kommer ikke til å vinne 5-0 hver eneste uke, det er det ingen som gjør. Og vise på en måte et bredere repertoar da, at man klarer å svare på det Brentford utfordrer oss på den måten. Det er klart, en match som med maks uflaks absolutt kunne ha vippet feil vei, men det er så utrolig viktig å vinne på disse dagene her, for det er flere av de dagene her enn de vi har sett mot Sheffield United og Burnley. Og Liverpool og City har vist gjennom mange, mange år at de håndterer de marginene i disse kampene, mens Arsenal kanskje, ja, basert på fjoråret, kanskje ikke i like stor grad har klart det. Så dette er en mye større fjerde i hatten for meg enn 0-6 mot Sheffield United.
Ja, Sheffield United, det er jo, som alle vet, det dårligste laget i Premier League, så vi hadde jo egentlig ganske sånn like tanker om det etter forrige helg, at ja, å slå de 6-0 er på en måte akkurat som det skal være med den formen vi er inne i hvert fall. Men som du ser, Magnus, det er mye mer positivt å ta ut av det å slå Brentford, og kanskje til og med det å slå de på en litt dårlig dag. Dårlig dag og dårlig dag, men i hvert fall å måtte greve såpass djupt som det vi gjør da. Sivert, du begynner jo å få virkelig valuta for å stå med din mann Kai Havertz. Det er helt greit å være Sivert om dagen når du gikk så høyt ut med Havertz i høst.
Ja, nå begynner vi å se den klare planen. Det er klart at når du henter en kar som er helt blottet for selvtillit, vissen for taktisk, ikke kompetanse, men plan det siste, altså, vi snakker om en mann som spilte to år sammenhengende fotball, og det virket som det han fikk beskjed om når han gikk ut på der var ikke drita ut, eller noe sånt. Det var jo en null plan. Så han har virkelig en rolle å spille her nå. Så uten han så hadde vi ikke vært top of the league, baby! Det er så deilig det.
Ja, det er godt. Vi satt jo og håpet på enten uavgjort eller City-seier i på Anfield, fordi vi møter City selv, så passer det oss bedre at de går litt forbi oss på tabellen enn at Liverpool gjør det. Og så fikk vi uavgjort da, med en del dramatikk som vi må innom etterpå. Og få liksom på en måte resultatet vi kunne ha drømt om da, med at vi toppet Premier League inn i landslagspausen før vi da møter City 31. mars, er det vel. Men vi må jo gjennom den kampen vi har spilt først da, med Brentford hjemme. Det er jo folk på å si Ivan Toney i Derby, nå har jo flere sett hvorfor vi kanskje ikke ønsker han inn, med tanke på holdning og oppførsel og så videre og så videre. Vi kommer jo til Emirates i glohet form, og Brentford ikke være så bra som de var i fjor. De ligger, jeg tror det er bare 5 poeng ned til nedrykk for dem, faktisk. Det er ganske mye svakere enn det de leverte i fjor da. Nå vet vi at de er uten Ivan Toney i mestparten av sesongen, men likevel, kanskje de gjennomskuer bitte litt. Kanskje de i tillegg til Everton skal være glad for at i år er det 3 lag som er såpass klart mye dårligere enn resten.
Og resultaten til Brentford med Toney er vel svakere enn det var uten. Så,
ja, faktisk. Det var jo bare første kampen hans når han skåret på frispark der, at det var gull og grønne skoger.
Så det er prestasjonen vi kan ta en prat om, men resultatene til Brentford har jo dalt etter jul. De har vel 1 seier bortemot Wolverhampton, tror jeg. Ellers så har de tapt stort sett absolutt alt. Men de har vært konkurransedyktige i veldig mange kamper. De har utfordret de aller fleste, selv City. Sånn at jeg visste på forhånd at det her kunne bli en vrien nøtt å knekke. De er veldig tydelige, de har en veldig tydelig gameplan i sånne kamper når de møter lag som trykker dem tilbake. Da er de også gode til å stå i blokk, gode til å dekke de rommene og har en outball. De har to spillere de kan slå på som begge er komfortabelt med å ta ned, som kan kombinere. Og vi så jo hva Ivan Toney kan, selv om vi kan snakke om personlighet og type og sånn. Så vi så jo hva han kan i den kampen der, vi så hva Vissa kan. Og vi ble utfordret på en helt annen måte enn det, skal jeg si, både Newcastle og Liverpool klarte å utfordre oss på Emirates. Så jeg synes vi skal gi litt blomster til Brentford også i den kampen der, når de ligger nede med brukket rygg på den måten og kommer til Emirates med en tydelig gameplan og får kampen inn i sitt spor på den måten som de gjør. Det er ikke enkelt.
Det er imponerende, men sett i lys av konteksten her, form og inngang til match, så hadde det vært helt fatalt å glippe poeng her, altså.
Ja, altså, alle kamper nå frem til slutten av mai er jo kamper vi må vinne. Hvis vi skal ha håp om å løfte bøtta til slutt, så enkelt er det bare. Nå er vi kommet oss inn i den situasjonen at vi er en av de tre da, som kjemper helt i toppen der, og de to vi kjemper imot er såpass heftig med å plukke poeng at vi har ikke råd til feilskjær, og i hvert fall ikke på hjemmebane mot det som da er et meget lavere halvdel lag i Brentford, selv om prestasjonene som Magnus er inne på her har vært kanskje litt bedre, i hvert fall mot de store lagene, en tabellposisjon kanskje skulle tilsi da. Men før kamp så får vi da melding om, som jeg vel så vidt nevnte i forrige helg, at jeg trodde var sannsynlig, at Martinelli da ikke var med i troppen, fått det kuttet på ankeren, og det er vel fort gjort noe hevelse og et kutt som skal få lov å legges litt bedre og litt sånn forskjellig. Så da står han over, får håpe at han er med mot Porto. Hvis ikke, så er han jo i hvert fall klar etter landslagspausen. Men Zinchenko, Partey, Jesus, alle Vieira er jo på benk. Tre av de får minutter i går, og vi begynner jo å nærme oss en tropp som på en måte vi ordentlig kan kjenne igjen, både på banen og på bank. Ikke noe Sweet og Walters og i det hele tatt som skal sette og ta opp unødvendig plass. Jeg vet ikke, Magnus, når vi får melding om at Martinelli er ute og Trossard og startet i hans sted, vi har kanskje de beste prestasjonene hans på mer sentralt fra Trossard, men var du nervøs, eller tenkte du at det her skal greit uansett?
Nei, jeg var ganske rolig på at vi klarer oss uten Martinelli i en match. Og fysioterapeuten fra Lurøy, han viser jo at han har peiling etter spådom forrige runde. Håper at du treffer på at han er tilbake til Porto. Da. Men jeg føler jo at med Havertz som spiss, så gir det andre rammebetingelser nesten til alle som spiller rundt her. Tross alt kan lett gå inn og kreere. Han viser jo at han har jo flest vellykka driblinger, flest nøkkelpasninger sammen med Ben White i kampen. Sånn at han viser definitivt at han kan på en måte by på noe litt annet da enn en Martinelli og litt grann stein i skoa I første omgang periodevis, men det jo en spiller som helt klart har forutsetninger for å måtte ta opp hansken da. Nå ser jeg Andreas I kjent stil får vi si Sivert forsvant ut I igjen. Det tydelig at det der nettverket der oppe I ut på det fiskeværet han sitter og klamrer seg fast I, ikke lenger godt nok. Jeg vet ikke hvor vi skal fortsette, Sivert. Vi får prøve å holde fort til vi.
Ja, vi kan bare gønne I litt kronologi. Det jo ikke mer enn 19 minutter før Declan Rice stuper inn. Vi kan jo angripe på den måten. Jeg synes jo det ofte litt kjedelig, men her det jo nærliggende å gjøre det.
Ja, det var en... jeg synes bare for å ta det først, så synes jeg at starten var litt sånn rush, da. Det virket som den var litt gira på å leve opp til forventningene om å få en god start, da. Som har blitt vant til de siste ukene. Og noen ganger så gikk kanskje passningen litt for tidlig, og du ser litt på passningsprosenten på spilleren også, at det en kamp hvor vi ligger på, det 82% I snitt? Det mye lavere enn vi pleier, og det handler litt om det første omgang, tror jeg, hvor vi, spesielt før det første målet, røsjer litt, og mye for at Brentford tvinger oss til å spille rundt I stedet for gjennom, men Brentford ganske begrenset akkurat på det der med å vinne dueller I egen boks av en eller annen grunn, selv om de har en del duellsterke spillere, og det jo en helt nydelig innlegg fra Ben White, og ikke minst en scoring fra en som begynner å beherske Aaron Ramsey-rollen, Sivert.
Ja, han gjør den jo nesten bedre enn Aaron Ramsey gjorde selv, og det ganske, ganske store ord. Nei, altså, jeg ser ikke helt hvordan Declan Rice kan gjøre det, spille mye bedre enn han gjør nå, den der dynamikken han, altså, han har på den venstre siden der. Det altså, helt utrolig, og det jo, det vi så der på en måte en ny side av Declan Rice. Komme der og ta opp de rommene der, liksom I kamp, det har vi ikke sett før. Vi har sett han ruve I boksen selvfølgelig, og Luton for eksempel jo hovedeksempelet på dem. Da hadde vi liksom en dødball I forkant. Det Rice gjør her jo å altså være litt, altså, mistta meg hvis jeg sier feil her, Magnus, men det en spiller som pleier å lure inn I, være en fox in the box på den måten, så tidlig I matchen. Det noe han har lagt til seg nå nylig?
Han en type som helt åpenbart som en svamp, da. Tar til seg lærdom veldig, veldig, veldig kjapt, og vi må huske på hvilken regime han har vært en del av I West Ham. Det veldig, jeg vet ikke om jeg skal bruke begrepet dinosaur, men det nærmest du kommer kanskje I Premier League I dag.
Ja, den der, altså, den taktikken til Moyes, den utdatert, for å si sånn. Det ikke mye frihet under ansvar offensivt der?
Nei, bare gi ball til motstanderen og ikke press. Bare ligg dypt og kontre. Det klart, da blir det vanskelig å være den som kommer på de dype løpene. Så jeg tror så du har jo den dødballfoten hans også, som han har vist. Han trekker kaniner opp av hatten nesten hver uke. Viser nye sider ved seg selv. Og I den kampen her så var han ganske lite involvert. Han hadde jo passningsprosent på 79. Som veldig lavt han der. Han var jo mer en sånn, han spilte nesten litt sånn som Granit Xhaka gjorde I fjor. Han ga på en måte nøklene til Jorginho, og det var perioder I kampen hvor jeg tenkte at nå kan jeg godt tenke på å bare ha hatt Declan Rice der ved siden sammen med Gabriel og Saliba, fordi at det begynte å pumpes litt på Tony, og jeg synes de håndterte det bra, men jeg følte liksom at vi kunne trengt at han tok enda større ansvar på en annen på banen. Men så dukker han da opp da, I stedet og skårer målet som gir oss 1-0, som egentlig da burde ha vært avgjørelsen sånn med tanke på hvordan kampen utartet seg. Det å bruke en sånn blokk en gang vanskelig nok, men man gjør det to ganger, da blir det noe.
Altså, den spilleren vi hentet I sommer for 105 millioner pund, det var jo West Ham Declan Rice, som var så jævlig god. At alle mente han, dette han verdt. Mikael gjør hva faen, ja, ikke sant. Gjør akkurat hva du vil for å bare hente han her. Det var jo det var West Ham Declan Rice. Nå har han skåret flere mål for Arsenal den sesongen her enn sine siste to i West Ham. Altså, han, hva er den spilleren vi har vært? Altså, han har jo bare tatt steg på steg på steg på steg under Arteta. Det er, altså, det er jo... Han er sånn skapt for Arteta-fotball. Altid 100% i alle dueller, alltid villig. Han, altså, han går aldri 98% inn i noen ting, da. Fullfører hvert eneste løp. Altså, for en mann, altså. For en mann. Om vi står der i mai og vinner den gangen her, så er... Jeg skal ikke si det er en grunn til det, men det hadde vært vanskelig uten Declan Rice, for å si det.
Før jeg gir Andreas ordet, for jeg tror hun er tilbake her faktisk, så vil jeg bare avslutte Rice-praten og si at jeg tror han hadde passet inn i alle laget. Jeg tror han er en sånn spiller. Så lenge han på en måte har en viss kjemi med treneren, så tror jeg det finnes ikke et system eller en taktikk eller en scenario hvor han ikke hadde vært, for å ta Dag Otto Løvritsen-begrepet, den beste versjonen av seg selv. Jeg tror dette er en helt unik personlighet, først og fremst, som går inn og bare tar plass helt naturlig, uten at folk på en måte kikker seg over skulder og tenker hvorfor kommer han inn her. Det er helt naturlig at han er den store lederen i et lag. Dette er en spesiell type, Andreas.
Det er det så absolutt. Og vi vet jo at de henter jo vel så mye personlighet som de henter spillertype må det jo for så vidt være, men egenskaper da. Vi vet jo at de ser vel så mye på hva de kan tilføye i laget da. Sivert, du har noe tilføye.
Ja, det er, altså, det er jo litt interessant også at han går jo fra å være altså top dog i West Ham, kaptein, ledestjerne, forbilde for alle klubben fram helt ned til 6 års alder. Og så går han inn i Arsenal, får en prislapp på seg, får en litt mer anonym hverdag. Han tar ikke med seg kapteinspinnet over, for eksempel. Det virker jo ikke som det preger han et halvsekund. Han har ikke noe behov for å være noe King Kong på toppen der, med kapteinspinn og all glamouren. Han er en arbeidshest, han vil bare vinne han.
Han er den spilleren Manchester United burde ha sprengt banken 50 ganger for å få taket. Det er den eneste spilleren som kanskje i Premier League som jeg tror kunne hjelpe Erik Ten Hag.
Hadde jeg vært sjef for spillerekruttering i Manchester United, så er det så sykt steg i riktig retning å hente en sånn spiller. Om de så måtte ut med det dobbelt i lønn og 150 millioner pund, så hadde jeg heller gjort det enn å hente... Det er en sånn spiller som bygger en kultur. Han er med på å snu en kultur på hodet. Ja, yes. vi var godt på vei før vi hentet Declan Rice, selvfølgelig var vi det. Men altså, det handlet om... Altså, Arteta hadde en visjon, en firestegsvisjon. Og det handlet om å løfte seg for hver bolk du passerer, helt til du er på toppen. Og det var helt avgjørende å få inn et hjerte på den måten for å ta det neste steget. Det er virkelig, altså.
Veldig godt.
Ja, så absolutt. Og for de som har nå sett de overlapp med Ole Gunnar Solskjær, jeg så den når jeg hadde litt dit å gjøre på jobb, så jeg den. Og det er jo helt tydelig at Declan Rice var en Solskjær hadde løst på den tiden han satt der. Det samme med Jude Bellingham.
Han ville ha Rice og Haaland, han.
Ja, han ville ha Rice og Haaland, og så sier klubben at du, vi har scoutet Haaland, og han bikker world class, så det er ikke noe vits. Så da kan vi jo stole på scoutinga i United, når vi ser at de henter en 50 år gammel Casemiro og 52 år gammel Varane, som har anklet laget av spindelvev. Så skjønner vi jo at scoutinga der ikke er top notch, for å si det sånn.
Det var på tide med en skikkelig Rice-hyllest der, altså.
Ja, det var det. Altså, han er så fantastisk hele tiden. Vi lette på en måte gli litt bort i på en måte den der store hopen med hvor god vi er og bla bla bla. Men han har vært veldig viktig, som dere ser.
Han er mer undervurdert enn Gabriel Magliås.
Ja, Gabriel Magliås går jo over i det der at han er så undervurdert at han blir overvurdert nesten.
Jeg synes det er sykt at vår dyreste spiller gjennom alle tider, og den som har vunnet flest man of the match denne sesongen her, og egentlig nesten den som prates mest om, føles undervurdert. For det er altså så viktig er han for oss.
Ja, så viktig er han, og jeg tror det føyser liksom inn igjen, når vi prater om United sin måte å kjøpe spillet på det. I Arsenal så føyer det seg bare inn i en rekke med veldig riktige signeringer da. Vi har tatt stegene med på keeperplass, for eksempel. Vi har tatt steg, enorme steg, når vi kjøpte Ødegård, nå med Declan Rice. Havertz viser jo også å være en enorm signering. Jesus og Zinchenko i fjor løftet laget i mange hakk. Vi går på den firestegsplanen, som du sa, Sivert, hele veien, og rekrutterer i forhold til den. Når Ramster kom inn for Leno, så var det et stort steg i rett i retning, og så har man fått en Raya inn i stedet for, som også er et veldig viktig steg i rett i retning.
Det neste punktet på den planen her blir jo den Vissa-skåringen, og siden du begynner å prate om keeper-oppgraderingen. Ramster la jo ut Instagram-bildet og sa at det var deilig å spille igjen, og fans var bra og sånn. Og da fikk jeg på Twitter at det var liksom Arsenal-spilleren hadde kommentert da. Og det er sånn Ødegård, Havertz, Saliba, Timber og sånn, kommenterer bare et hjerte. Og det er jo bra nok, jeg sier ikke at det er feil. Men Rice da, han skriver "Kept us in it, brother, we stick together" og et hjerte. Altså sånn, han er så hel ved da. Ikke at det har noe å si, det her er mediatrening, det gidder ikke. Men han bare virker så genuint opptatt av å lykkes. Og det digger jeg.
Ja, og sånn må de være, hele gjengen egentlig, for at det her skal gå veien. Når vi nå har pratet, eller dere har pratet om målet til Declan Rice, så kan vi ta to ord om målet til Brentford da. Det er jo en konsekvens av en keeper som kanskje ikke har vært så mye involvert som han har villet, så derfor så er han ikke så orientert som han burde være. En konsekvens at vi vil spille ut bakfra, og så skal han prøve å slå på Saka, det er vel som står ganske alene på høyre siden vår, men Vissa er smart nok til å plukke opp den, kaste seg inn framfor og få skrittaklet den i mål da. Ser jo på Ramsdale at den gjør ondt, og så vet vi at det her er jo meget mulig det siste vi ser han i Arsenal-drakta, med min Raya skader seg eller dreier på seg rødkort eller noe sånt. Og jeg sa det jo til samboeren min her, at er det der virkelig det siste vi skal se av han, liksom. Og etter hvert som det begynte å se trått ut i andre gang, så tenkte jeg liksom, skal han koste oss 2 poeng i tillegg, liksom? Det føltes så unødvendig, men som Declan Rice skriver på Twitter, da, han holdt oss inne i det, for han har et par sinnssyke redninger. Den til Tony er jo de ser jo det i Viaplay-studiet etterpå at Raya er litt lavere enn Ramsdale, ikke sikkert han når den der. Og det er jo bare et sinnssykt skuddforsøk fra Tony på langt hold. Vi vet at keeperen vår skal stå høyt der, så da det er det på en måte, det er ikke noe Ramsdale gjør feil, tvert imot når han redder den. Og så har han jo den headingen da, lenger ut i omgangen, der han dreier opp en feberredning. Sånne redninger har vi jo ikke sett så mye fra Raya, blant annet. Men godt å se at han fikk gjøre det godt igjen da. Så er det jo sånn at Brentford prøver å skape problemer med det de kan. Jeg så at den effektive spilletiden i kampen her var 49 minutter. Så det, altså, og den totale spilletiden, sånn, altså, den totale tiden da var 105 minutter. Så vi er godt under halvparten i effektiv spilletid. Det er jo det Premier League har sagt at de vil til livs med å legge til så mye tid, og gi gult kort for utregning av tid. Brentford får jo ikke gult for å dreie ut. Hver situasjon, der ligger det en spiller nede og ruller og vil ha medisinsk hjelp. Hvert utspill så skal de bruke tid, hvert innkast skal de bruke tid. Det er jo for å dreie ned tempo i kampen, at vi ikke skal få bygge momentum. Det har vi sett lag på senest Porto da, i forrige runde i Champions League, ha suksess med. Så når vi da på en måte ser hvor mye vi sliter, og kan du få svare på det da? Først, Sivert, hva tenker du når det på en måte blir, det blir mer og mer utdreng av tid, mer og mer frustrerende, vi klarer ikke å bygge noe særlig momentum. Tenkte du at det her dreier vi inn, eller begynte du å få litt bange anelser?
Nei, jeg personlig begynner jo å ane et uavgjort resultat her. Men jeg tenker, altså, for å sette meg litt inn i situasjonen til Thomas Frank og gutta, sitte på lagmøte dagen før match der, og klikke ut en kampplan, så er det sånn du må angripe Emirates. Gi oss lillefingeren, så tar vi hele hånda. Ja, gjerne prøve å spille fotball, og sette helhjertet av fart på et par kontringer. Det også gjør de, men det trenger på en måte, ene trenger ikke ødelegge det andre her. Jeg føler, hvis du ikke er liksom preventiv i innstillingen på Emirates, så blir du spist. Vi har spist lag hele sesongen sånn. Så at de velger å gjøre det er ikke sånn, jeg ser folk på Twitter her sånn, og Brentford-spillerne, de er så dumme, ikke sant? Jeg håper de rykker ned. Hvorfor skal noen ta en inngang til en kamp personlig på den måten? Det er sånn du kommer til Emirates og får poeng. Det frustrerer meg at dommeren lar de holde på sånn, ikke at de holder på sånn. Det har jeg nevnt så mange ganger i forbindelse med hva jeg synes om shithousery. Det er en nødvendighet for, husk på hvor mye mindre Brentford er enn Arsenal. Kom akkurat i Premier League for første gang på noensinne, og kæret til seg en nytt stadion som er 95% sesongkortholder omtrent. Har the time of their life. Og de møter Arsenal, verdens beste lag for øyeblikket. Tror du at de skal komme til Emirates og kaste raskt og sette i gang kort og sånn? Det er ikke sånn fotballen funker. Vi må erkjenne at vi får samme treatment som City har fått, og som Liverpool har fått de siste årene, og det er at de som kommer til Etihad og til Anfield, de gjør hva de kan for å få med seg poeng hjem. Det gjør de på Emirates også, og det vi har sett Liverpool og City gjøre, det er å alltid bare finne en vei. Det har antageligvis vært drøssevis av 50 minutter effektiv spilletid i deres kamper de siste årene, men vi ser ikke kampen deres med samme øynene, og de finner alltid en vei, så vi har ikke tenkt over det. Dette er sånn man behandler topplag, take it or leave it, det er min mening på det.
Ja, den skriver jeg under på med blokkbokstaver og to streker under svaret og alt, for det, hvis Premier League på en måte skal til livs med det, men allikevel har en dommer som pirker på hver eneste faste situasjon, sånn som Rob Jones gjør, og skal inn på hver eneste dødball og prate med kamphaner. Vi vet jo at Ben White kommer til å prøve å okkupere keeperen, og vi vet at alle nå har skjønt det, sånn at det blir alltid en som skal prøve å rive Ben White unna keeper, og så blir det noen situasjoner der. Du så jo når den ene sjansen til Gabriel, den ene headinga som nesten gikk inn, så ligger jo Ben White på strekka, han ligger jo rett ut på ryggen. Så det har vært litt spennende å se hvis den har gått inn, hva VAR hadde gjort der, men jeg tenker at la nå det utspille seg da. La nå Brentford og Arsenal stjæle 2 meter på faste situasjoner. Ikke drep rytmen fullstendig i kampen. For da er du så dobbelt moralsk som organ da, som Premier League, som da liksom skal indoktrinere sine dommere med at vi må ha mer effektiv spilletid, vi må sørge for at det er mer flytt i spillet. Og så står det en fyr der og skal markere seg og snakke med folk i 2 minutter om noe som alle vet at kommer til å skje, som kommer til å skje igjen og igjen. Da blir jeg irritert. Og så hvis man begynner å jukse på metra på frisparket, så gi et jævla gult kort eller annet. Gjør noe som, på en måte, som får en konsekvens.
Ikke, ja, det kunne jeg respektert hvis dommeren begynte å konsekvensstille disse hendelsene.
Mm. Sånn som for eksempel, det er min kjepphest nummer 1 i verden da. Som aldri blir snakket om i masse media. Når du lager et frispark, og så plukker du ballen, og så tar du med deg ballen, så går du 10-15 meter, og så kaster du den opp i lufta tilbake. Da har du drept muligheten til motstander med å sette i gang tidlig. Og til og med dommeren ga gule kort i den kampen her, og så stoppet han Arsenal for å sette i gang tidlig, for at han måtte skrive på det kortet sitt, hvem som har fått det gule kortet. Og det er sånn der, kom her og spill fotball i 98 minutter, da, eller pluss tidligere første gang også, og klag på at det er lite effektiv spilletid, men da, du bidrar jo faen meg til det. Sånn at Brentford fick ju den hjälp de önskade sig. Och all ära till Brentford. Jag sa det helt inledningsvis. Jag syns Brentford med tanke på skadesituation och form och att de reiser till som Stivert så akkurat nog kanske bästa lag i världen så syns jag de får nästan maximalt ut av den kampen här.
Jag syns det lever en kämpekamp ja.
Så ja, de gör det.
Ja.
Det är bara rätt och slett som du kan säga alltså att domaren lär de håll på. Till det som är det som är problemet. Problemet är inte att de prövar göra det för det är den bästa chansen de har som du säger till att slå oss. Det är bara sån det är.
Det är faktiskt något av det dummaste jag ser Andreas beklagar att jag avbröt det men vi kommer att gå vidare snart så jag måste bara få en de som sitter och tweeter under eller det är ju alla tweeter under kamp men de som sitter och är sån här åh Brentford ja det är en gäng med ufordraglig kant det är en kampplan det är en kampplan man mm.
Ja, de husker ikke Stoke, de husker ikke Stoke i Pulis, altså de som skriver sånne ting, altså vi har vært utsatt for mye, mye verre, vi har blitt kvestet og sparket ned, og ting har blitt tillatt.
Og der var det jo ikke snakk om å, ja, bare fortsatt.
Nei, men vi møter lag som på en måte prøver å dra ned tempo i kamper, og bruke tid på faste situasjoner og alt sånt, det kan vi ikke klage på, for at det hadde... Bare se Arsenal, hvis Arsenal leder 1-0 og det en 10 minutter, hva gjør vi da? Setter inn Jorginho, så ligger han på ballen og gråter i fem av dem. Ja. Og vi sitter og applauderer det. Vi kan ikke ta andre for å gjøre det samme som vi gjør.
Jeg sitter i podden her og lovpriser det der skyggespillet til Ben White, og de der at han klyper litt og tuller litt og slenger seg litt og sånn. Og at Jorginho haler ut tiden og viser eminent italiensk takt. Og hvis jeg skal argi det andre vei, og si at sånn går kan man holde på, da er det ikke vits å drive med podcast i hvert fall, for da er det bare rart å sitte og være så, ha så tunnelsyn når du sitter og ser fotball, det gidder ikke jeg, altså.
Nei, vi er nøyde å innse at dette noe alle driver med, og som Magnus sier, en gang i tiden så var taktikken mot Arsenal, det var ikke å dra ut tid og bruke lang tid på situasjoner, det var å kleppe ned. Spark ned de tekniske midtbanespillerne deres, så får de ikke til noe, liksom. Det var fasit på hvordan du skulle slå Arsenal før, så at de bruker litt lang tid, det skal vi ikke klage på som et utgangspunkt. Det som er så synd er at dommerne står før sesongen og sier at å dra ut tid, det skal vi til livs nå, så nå blir det delt ut gul kort over en lav sko. Ja, Magnus.
Nej, jag bara tänkte för vi går vidare måste vi kanske avsluta den shit house praten någonsin, men vi vägde oss väldigt fort förbi Ramsdale praten syns jag. Vi fick ett spørsmål från Magnus Indridason på Twitter. Han frågar bör Ramsdale få flera chanser efter det han visste idag. Det är ju lite sånt spørsmål som är lite spännande. Andreas, du kan ju försöka svara på det för han visste som du nämnde. Både hvor bra han var, men også hva han mangler. Nå vet vi at vi har de kampene som gjenstår, både i Premier League og potensielt i Champions League. Det er ikke kampe hvor man roterer målvakter, men er det sånn at du tenker at Ramsdale har i hvert fall på en måte banka litt på døra, da, hvis man plutselig skulle ende opp med en Raja, hvis Raja plutselig skulle begynne å rote?
Altså, nå er det jo på en måte sånn at man må jo helt ærlig bare innrømme en gang at det skjer jo ikke, mest sannsynlig. Men det er jo sånn at de redningene han gjør og et par av de gangsettingene han har i det hele tatt er jo top-notch. Som jeg sa i sted, Raja har ikke sånne redninger som det han har i den kampen der. Problemet er jo bare at vi ser den roen Raja gjør, og de sier det veldig, jeg tror det er vi har opplevd i studiet, de sier det at Raja gjør ikke sånne redninger, men litt av poenget med han er jo at han lar laget på en måte komme seg til et sted der han trenger ikke å gjøre sånne redninger på et vis. Han er såpass bra med i oppbygging av spillet og drar på seg mannen i det hele tatt. Så ser vi jo et problem med Ramsdale som han har uttalt selv, det der med å holde seg konsentrert. Det er sekunder omtrent igjen av omgangen, og han er ikke fokusert nok til å på en måte holde unna. Det er det 2 minutter eller noe sånt før dommeren blåser at de får målet sitt. Så Det har han jo uttalt også, at han sliter med å holde seg fokusert, spesielt hvis han har lite å gjøre. I første omgang har han ikke så veldig mye å gjøre, men på en måte trusselen er jo der. I andre omgang så blir det jo på en måte litt mer, og han har to matchvinnredninger egentlig. Og
det er jo ikke, det er jo ikke redninger som han, det er jo ikke situasjoner som Raja hadde avverget i måten han spiller på heller, ikke sant? Sånn at det har jeg snakket
mye om. Den første der, den kan vi jo bare regne med at han hadde stått ennå lenger ut antageligvis, og ikke nå tilbake.
Ja, det vet vi jo ikke selvfølgelig, men det er jo absolutt teoretisk mulig å tenke, og mitt poeng er liksom at jeg er veldig enig i den argumentasjonen om Raja, at han på en måte gir oss mer ro og er på en ekstra utespiller nærmest, som gjør at vi kanskje ikke spiller på oss bølge på bølge, men vi kommer til å oppleve at vi blir bombardert en eller annen gang. Så jeg sitter i dag blitt fullst, og det har de blitt flere ganger i sesongen der, Liverpool også. Det er de to beste lagene i verden, hvis man tenker akkurat nå. Hvis man på en måte tenker, hvis man skal legge til grunnen det at de har vist at de kan komme seg over mållinja. Det har ikke Arsenal vist dem da. Begge de lagene har ved flere anledninger denne sesongen der blitt bombardert. Det er helt, helt, helt utenkelig at Arsenal skal unngå det på sikt. Det kommer til å skje. Og der er Ramsdale en helt fantastisk god keeper. Og der har vi til gode å se David Raja. Så det er mitt ene ankepunkt. Sånn at jeg føler at vi den keeperdebatten, den skal vi ikke, den avgjørelsen er tatt, og jeg tror den er riktig, men vi skal på en måte ikke sitte her og si at David Raja er det perfekte valget uansett scenario. Han er det perfekte valget når vi styrer fotballkamper og er dominante og best, men det vil være dager hvor vi ikke er det, og der har vi enda ikke sett David Raja, og det må jeg si, det er veldig veldig spent på.
Ja, og da er det jo faktisk sånn, hvis vi ser at et kampbilde er i ferd med å snu, så er det faktisk sånn at det begynner å bli rom for de ordene Arteta hadde, så vet vi at de er omtrent like mye sannhetsgehalte som mye av det som lekkes av story om en viss høyreback i Brasil akkurat nå. Vi vet at Raja ikke er en shotstopper av en slik rang som Ramsdale er, og så vet vi også at Raja er i hvert fall et steg opp i ballbehandling. Ja, Sivert?
Jeg har lyst til å være med på den Ramsdale-praten her. Forrige sesong var jo, altså siden han kom til Arsenal, har det kanskje vært en av mine aller store kjeledegger. Han har jo på en måte alt jeg setter pris på i en Arsenal-spiller, en som spiller med hjertet på utsida av drakta, og har litt karakter. Da jeg flyttet til London, så var Emirates halvtomt. Du kunne kjøpe 3 og 4 billetter til Chelsea hjemme på sånn generelt salg. Du måtte ikke betale for å være medlem engang. Det er ingen som brydde seg om Arsenal. Det lå radbrakt. Det har ikke vært verre. Så kommer han inn, alle sier at hvorfor betaler vi så mye for en som har rykket han 2 ganger? Han er jo shit. Og det gikk igjen og igjen og igjen og igjen. Så kommer han inn og viser litt av hva slags type han er. Sprer en sånn unik kjærlighet. Han lot seg intervjue mer enn noen spillere noen gang har sett. I hvert intervju så viser det seg, så kommer det bare frem hvor fryktelig stolt han er av å spille for Arsenal. Og i den dokumentaren som også kommer ut, faren hans, hvor stolt han er bare han er foran på programmet. Altså det er en arbeiderklassemann. En flott type, en legende nesten i mine øyne, helt sjef. Men så er det dette med at han over 90 minutter i går viser hvorfor han er byttet med Raja. Han oppildner publikum, han får the crowd going, liksom. han er viktig der. Han gjør 2-3 fantastiske redninger. Og nesten enda viktigere enn redningene, så er det et par igangsetninger som er helt rå. Vi har sett Raja gjøre det, men måten Ramsdale bare plukket opp hansken og bare fløy den ut på en overgang flere ganger. Altså han hadde en kjempekamp i mine øyne. Så kan det som skjedde etter 50 minutter ha skjedd. Jeg gidder ikke kommentere det engang. det litt kjipt at det skal ende sånn, for jeg en fyr jeg liker jævlig godt, altså sånn helt sjukt godt, liksom. Men han viser jo hvorfor han blir byttet ut. Det så enkelt som det. Vi ser Ederson for eksempel, da, som spiller på verdens beste lag. Han mister huet ganske ofte. Lagde straffe senest i dag mot Liverpool. Så liksom det der poenget med at nei, vi kan ikke ha Ramsdale hvis vi skal vinne de største troféene, for han mister huet inn i hånden, det tror jeg ikke på. City er beviset av på det. Men det er bare noe med Raya som har litt mer kontroll, litt mer forutsigbarhet, som Arteta setter pris på. Da er det et valg jeg skjønner og respekterer. Men at Ramsdale er rabba og ditt og datt og ikke god, og at det måtte bli sånn og sånn, det kjøper jeg ikke. Men jeg er helt på Raya-toget nå, så jeg er ferdig med den debatten.
Ja, og så er det jo lov å tro det at hvis Martinelli har startet i går, så kunne jo faktisk Ramsdale hatt assist. Bitte litt mer hurtighet i føtten på Trossard, der ser han jo alene med keeper.
Ja, altså jeg leste en tweet her i går, en sånn pro-Ramsdale tweets som jeg likte godt. Jeg fant den ikke igjen nå, men det sto sånn her at han kom refte jeg begynte med på det der generelt salg og sånn, han kom til Arsenal når vi var på vårt verste på 18 år, og så er han antageligvis ferdig nå, og da er vi på vårt beste på 18 år, og han er en del av å bygge den kulturen der, så jeg digger mannen.
Det er et poeng da, en evolusjon hvor enormt hurtig den har skjedd, ikke sant? Altså, jeg vet jo at Arteta ønsket Raya lenge før han hentet Ramsdale, men situasjonen vi befant oss i etter forrige sesong gjør at vi føler at vi har gravitas og kapital til å gjøre den oppgraderingen allerede nå. Da. Jeg er ikke så sikker på om vi hadde gjort det her hvis vi hadde hatt store behov i andre lagdeler, har blitt nummer 5, liksom. Sånn at Ramsdale må jo føle litt på at han er litt grann for ung nærmest, sånn keeper-messig, til å på en måte være med på det jaget etter Premier League og Champions League-titler de neste 2-3 årene. Hadde han vært 7-28 år og hatt litt mer erfaring fra en sånn klubb, så kanskje han hadde vært rett mann, da. Men Arteta er kompromissløs. Hvis han kan oppgradere, så gjør han det. Og det handler veldig mye om at vi har ikke tid til å vente på noen. Det toget her, det går nå. Og det spiller ingen rolle om det heter Aaron Ramsdale, eller om det heter Saliba, eller Rice, eller Havertz. Hvis du ikke er rett mann for å være med på det toget her, så finner vi en måte å oppgradere det på. Og det er knallhardt, men det er riktig. Fordi at nå er vi så godt rustet for å utfordre om de største titlene, at det er helt naturlig å lete etter marginal gains, da. Så får vi se da, om det her slår ut riktig. Men,
altså, vi har jo sett det skje før, kanskje fanfavoritt nummer 1 oppe i Skalseland, Firmino, han ble jo faset ut. Det var mulig å finne noe som var litt bedre.
Ja, eller ta Joe Hart da, i City, for å gå lenger tilbake. Altså, som var Englands nummer 1 og hele pakka, så går man og henter
Bravo. Ja. Bravo.
Han var jo absolutt ikke Bravo på strek, men
nei, det var lite
her
bravo,
skulle man spille på en annen måte. Sånn at det er ikke siste spilleren vi ser bli faset ut overraskende. Det kan godt være at Sivert tar et poeng med Sinchenko og Jesus og sånt, det får vi svare på, men det er liksom dette er den ultimate toppen av gamet. Sånn at jeg føler at Ramsdale, han bør gå ut av den klubben her med hevet hodet, uansett hva som skjer den sesongen her nå. Han kommer til å bli, ok, kanskje går han til Chelsea, det kan gå til henne, men det er den spilleren som da eventuelt går til Chelsea som jeg har bærer min snak til. Vær så god, gjør det beste ut av din karriere. Ta den muligheten som byr seg. Ikke gå til Chelsea, det er ikke smart, men du skjønner hva jeg mener.
Han er en sånn personløs type som Rice også, som kan snu litt brikker. Jeg tror at det hadde vært en fin signering for Chelsea, som også famler litt i blinde.
Absolutt.
Ja, men det er på en måte resten av laget også i blinde, så det er nødt til å lite å få en kar helt bakerst. Men akkurat det er jo for så vidt en digresjon i seg selv. Men da har vi for så vidt kommet oss litt gjennom kampen frem til vi begynner å bli litt mer, ja, skal vi kalle det desperat, eller, men vi Vi får da en sen scoring igjen imot Brentford, og det er samme mann som gjorde sist mot Brentford. Hans første spillemål vel for Arsenal kom jo i de 80 etter en minutt imot Brentford i høst. Og da har han vel bare scoret på straffe mot Bournemouth, hvis jeg ikke husker feil. Når vi var en 4-0, når han får en straffegål, basically, for å booste selvtilliten hans. Men hans første spillemål i Arsenal kom da mot Brentford, sent. Og han avgjør det her for oss i tillegg. Nå begynner han jo å komme opp i riktig så respektable tal når det snakker om målpoeng, Kai Havertz. Og det er, hva var det Roar Stokke kalte han? Kai, the man Havertz. Han har virkelig stått frem nå i 2024. Kong Kai, som han begynner å bli kjent som. Det er kjært barn av mange navn og så videre, men det er Ben White da, som jeg vet Magnus har lyst til å prate litt om. Det er Ben White som får sin andre assist for kvelden, slår et fint innlegg, og der er Kai Havertz, de løpene der. Han gikk kanskje på det i starten av sesongen, men da var han ikke like presis på hodet. Jeg husker vi satt og pratet om han som skulle ikke han liksom være god på hodet da. Og så begynner han å vise litt mer av det nå. Og avgjør da kampen for oss sent imot Brentford. Og vi har pratet om det, at Liverpool og City, de finner en måte å gjøre det på. Og det gjorde Arsenal i går også. Jeg vet ikke, Magnus, skal du opp rett inn i Ben White, eller skal vi la Sivert få lov å kommentere det her målet først?
Nei, altså jeg har jo tall på Kai Havertz også, som jeg har lyst til å ta. Så da kan jo Sivert få lov til å omtale euforien han følte på, som endte med byter som vanlig, når han vinner på lørdagsspillet.
Men Sivert, bare få ut det du vil få ut nå, for nå har Magnus tall på to spillere, så vi er jo ferdige for kvelden etter han er ferdig med det.
Nei, jeg... Hva skal man si da? Siden Ben White var nede og tegnet i Dubai, så har han jo vært helt... Helt fantastisk, og det å få, han har jo akkurat signert ny kontrakt nå også, så det var jo kjærkomment, fantastisk spiller. Jeg kan bare sende av gårde Magnus, for jeg er nysgjerrig på de talene selv, men jeg kan serve han med en quiz. Hvem har flest assist for Arsenal, Ben White eller Samir Nasri?
Er ikke dem på samme nå? Utlignet ikke han i går? Eller gikk han forbi også?
Nei, han gikk forbi.
Ok, så han er en foran da. Jeg var jo så heldig å bo i England det året Samir Nasri var god, det ene året, før han tok slankepiller til dama til Toré, og han gjorde, du vet historien. Men Samir Nasri var en ganske ok spiller i et halvt år der.
Også, ja, en annen ting jeg forstår ut har lyst til å si før jeg kapper tauen av deg, la deg ro inn i solnedgangen. Det er jo at vi har fått flere lytterspørsmål på hva som har skjedd med passningsfoten til Ben White.
Ja, har du navnet på de som har vært flinke til å sende inn noe, eller?
Ja, du liker å gi litt shoutouts, du, selvfølgelig. Nei, jo, jeg fant det her. Vår gode venn Knut Erik Bjørklund. Hva har skjedd med innleggsfoten til Ben White i det siste? Har ikke sett sånn silkefot på høyre siden Lee Dixon. Det er humor for så vidt, og da har jeg bare lyst til å si at dette er jo en spiller som ikke akkurat har fått en ny innleggsfot nå. Han har jo alltid hatt en litt mer helhjertet og påfangsiv løp nå, litt mer selvtillit, men husk at dette er jo en spiller som har spilt på midten i Leeds og strødde baller under Bielsa. Det er midtstopper som har strødd diagonaler for a living i et ballspillende Brighton. Så at vi skal se at han kan treffe i bullseye på bestilling, det er deilig. Og det er en egentlig ganske viktig dynamikk i spillet også, som å få på plass. For den trekanten White, Saka og Ødegaard har på en måte alltid vært utrolig stødig. White sitt bidrag dit har egentlig vært stabilitet, kontinuitet, og at han har vært sikker, vært et sikkert spillpunkt for de gutta, som har gjort at de har moret seg, men at han nå er med å more seg, det er avgjørende for å utvikle seg videre.
Ja, altså apropos det å finne en vei da, forrige uke, eller så mot mot Brentford forrige gang, så var det vel Saka som slo det innlegget til Havertz. Nå det Ben White. Altså, det var Ødegaard som slo det innlegget til Declan Rice mot Luton, og vi avgjør på overtid der. Altså, at alle melder seg på er viktig, og at vi kjenner foten til Ben White. Han var jo, kanskje i aller størst grad, så var det jo først og fremst det å ta med seg ballen gjennom ledd, som var hans forsvar som stopper i både Leeds og Brighton. Men ballbehandlingen har alltid vært veldig bra. Men jeg deler lytteren sitt innspill at det er en progresjon her. Han har slått mye innlegg, han har slått mye flatt. Og de der krosserne som på en måte går i lufta på den måten, mot et lag. Det helt åpenbart en gameplan. Den kampen her så inverterer ikke Ben White. Det har han gjort i hver eneste kamp nå siden Kivior kom inn.
Men stemmer nok det.
Heatmappen nå viser jo det. Kivior inverterer litt mer faktisk enn han pleier, men ikke mye. For jeg tror Arsenal skjønte det at her møter vi et lag som sliter i luftrommet. Så her skal vi faktisk slå krossere når det er mulighet, i stedet for å gå inn i den mølja med spillere som har på en måte blitt inspirert av Porto med å bare overcrowde sentrale områder. Så Ben White med sin fot, han skal galoppere ned på høyresiden og slå innlegg. Og det betaler seg. Det er igjen coaching fra Arteta, som gjør at begge scoringene kommer på det grepet med å faktisk la Ben White galoppere på utsiden i stedet for å gå inn. Så det synes jeg er en liten shout til Mikael. Og det er en uvanlig god kamp av Ben White faktisk det her, selv om Ben White har vært det er mulig å si at han har vært den mest stabile spilleren etter Dubai. Og der er det mange som kaster hatten sin inn i ringen, for all del. Men den kampen her var nesten så bra at jeg synes den gikk på mange måter fortsatt går under radaren, selv om han var mye snakket om. Han har to assist, det vet vi. Han har tre nøkkelpassninger, som er flest, sammen med Trossard. Han har den høyeste treffprosenten på passninger, på 89. Det er veldig sjelden at Ben White er øverst der. Han er en av de som ofte ligger på, blant de lavere. Det var Saliba, Gabriel, Rice, Jorginho som ligger liksom på 90-tallet, ikke sant? Og så har du Ben White på sånn midten 80-tallet, for at han tar litt større risiko i spillet. Men her ligger han på 89, og så har han to assist og tre nøkkelpassninger som er flest. I seg selv helt sykt. Han har flest passninger, selv om han ikke inverterer, selv om han ikke går sentralt. Han har 71 passninger. Han snitter på 54 til vanlig. Så har han 71. Han ligger 17 over sitt eget snitt. Han tar ansvar i en kamp hvor Brentford gjør alt de kan for å kvele oss sentralt. Og er, etter å ha sett i tallene og reflektert over matchen, han er man of the match uten tvil. Det er ganske spektakulært, altså. Han ligger ute på høyresiden der, en klassisk høyrebekerrolle. Han har flest passninger, best treffprosent, to målgivende, tre nøkkelpassninger.
Ja, det er
kanskje den beste kampen Ben White har spilt for Arsenal. Vi er der oppe, altså. Så,
det er sykedal, faktisk. Det er faktisk greit. Men jeg tror han drives av det. Kamper som det der, hvor det er høy risiko, stor falløyde. Du møter et lag som ikke er interessert i å spille fotball, de er interessert i å krangle. Jeg tror han løfter seg i sånne situasjoner. Jeg tror han skrur på et eller annet. Og jeg må jo si at da White kom til Arsenal, så synes jeg han var fremdragende stopper. Da han ble skjøvet ut, så tenkte jeg, ja, Gabriel, altså, det var før Saliba sin tid, ikke nok, og så tenkte jeg, ja, men hvorfor skal vi på en måte bruke han i en posisjon der han ikke er best? Nå har han jo han har gjort den rollen så til sin egen, da. Og for en sykt undervurdert spiller vi har der.
Ja, jeg er med på det, altså. Jeg har vært litt sånn der, det er ikke alt jeg har forstått hele tiden, liksom. Jeg har følt litt at det har vært litt tatueringer og brunfarge og type som har gjort at folk liker den litt mer enn snittet, men etter Dubai nå, altså, og etter at han på en måte har kvittet seg med den kjenningen som han spilte med, så har han tatt et nytt steg, og det kommer frem i den All or Nothing-dokumentaren, han Carlos Cuesta sa liksom, at din største styrke som fotballspiller er at du lærer jævlig fort. Så snakket vi nettopp i sted om Declan Rice, ikke sant? At vi har så mange typer som liksom, tar til seg læring, da. Du kommer ikke med Spider-Man og Black Panther-maske, liksom med gull for hjelp av Mogina, liksom skal være stjerne her, liksom. Og på en måte komme
med... Uten å nevne navn, eller?
Ja, jeg liker jo han film. Jeg er fan av Aubameyang, ja. Men jeg er fan av Aubameyang. Han bare er ikke rett mann for den her typen prosjekt, da. Du skjønner. Han er rett mann for å komme inn i en klubb som ligger sånn til det fjerde prosjektet, og på en måte score de målene man trenger, og være showman. Kongetype. Men ikke for et Arteta Arsenal, ikke for et Guardiola City, for å ta to eksempler. Ikke for et Klopp Liverpool heller. Han er på en måte ikke, han er ikke
ja,
der.
Han var ganske god i Klopp Dortmund, altså.
Ja, han var kanskje det, men jeg tror poenget står. Sånn at,
ja, det gjør det.
Sånne typer som Ben White, som på en måte er så iskald, det er så viktig å ha, da. Og apropos iskald, så det Kai Havertz har gjort da, etter han kom til Arsenal, vi trenger ikke å ta hele historien, men det å reise seg opp og, på den måten som han har gjort, den tålmodigheten han har vist, den tålmodigheten Arteta har vist, den tålmodigheten medspillerne også har vist, da, synes jeg er et viktig aspekt der. For at her, vi lever et klima hvor ett poeng tapt er potensielt fatalt, og så ser man på en giraff som ikke klarer å ta imot en ball, som ikke er orientert. Han var, jeg synes det er lov å si det, han var på grensa til katastrofe de første to månedene i perioder. Jeg synes han var, jeg vet Sivert at du var snakket hans sak, men når han liksom ikke klarer å ta imot en ball, ikke orientert, for, altså han var direkte svak, det er lov å si. Men så så du på en måte en progresjon hele veien da. Og spesielt etter Brentford-målet som Andreas var inne på, så ser du at medspillerne får man har vært tålmodig hele veien, det ser du på en måte han behandler den på, og det viser jo litt grann hvordan dynamikken i gruppa er, da, hva slags type gruppe der er, men måten på en måte medspilleren etter hvert begynte å finne, begynte å se etter den. Det her er relasjoner som kan bygges på treningsfeltet, det er ikke gjort over natta. Ok, han har spilt i Premier League, han har vært god i Leverkusen og sånt, men det betyr ikke at han liksom umiddelbart bare kan knipse og si at ja, men jeg forstår Arteta ball, ja. Som Ødegaard sier at du trenger 6 måneder på treningsfeltet for helt å forstå hva han prøver på. Så den tålmodigheten alle har vist, for det er en jobb som ikke bare Kai Havertz har vist, men som alle rundt den har vist. Det sier så mye om hvor Arsenal er som klubb i dag. Og nå har han etter hvert fått en annen rolle enn det vi kanskje så for oss. Og jeg har sett på noen tall som jeg synes er litt interessante. For at vi har jo snakket om rivekula og kanalåpneren Gabriel Jesus, som på en måte endret verden vår, som Arteta sa, som sørger for at ok, han skårer ikke på hvert eneste skudd, han er ikke den mest produktive spissen i verden, men han sørger for at de rundt den får rom og plass og tid. Og så trodde vi kanskje at det var en på visa. Vi finner jo ikke en annen type, i hvert fall ikke internt i stallen. Men Kai Havertz, han har jo gjort nettopp det. Og det som jeg synes er veldig interessant, det er begrepet vi har brukt mye, volum er alt. Etter at Kai Havertz ble satt som spiss, og jeg liker å, som nærmest permanent, da. Jeg liker å sette datoen på hjemmekampen i FA-cupen mot Liverpool. Og så har jeg trekt fra Palace hjemme, fordi at der spilte Jesus spiss, og Havertz spilte venstre åtter. Og så har jeg trekt fra Nottingham Forest for å komme inn fra benken. Og da synes jeg ikke det er rettferdig. Og ta tallene hans. Men på de øvrige kampene så har han...
Hvor mange blir det?
Skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kamper.
Ja, det er jo litt sample size.
Han har snittet da på 3... Unnskyld, jeg er fortsatt sjuk. 3 skudd per match. Haaland har 4. Det er klart mest i Premier League. Men... ok, nå trekker jeg på en måte ut en liten andel for Havertz og totalen for de andre, da, men det er bare for å poengtere volumet her, for at Havertz han har skåret nå, hva er det da? 4 på de siste 5 eller et eller annet sånt. Han skårer jo nesten i hver eneste kamp.
Det er 5 på rad, tror jeg.
Ok, ja, ikke sant? Der ser du. Og de spissene som prater.
Nei, det... Han klarer jo ikke stri sammen setningen, Magnus, så jeg kan bare si at Havertz er god, og så ser denne ballen over til han. Nei.
Ja, nei, han
Jeg må kødde litt. Men helt seriøst, hva det? Tror du Rihanna snart må sende opp penger over på konto til Kai, eller? Altså, jeg tror... Nei, Rihanna, sier jeg. Shakira.
Shakira,
Rihanna.
Ja. Det er vel heller
tror
andre enn ikke det, det.
Tror du det noe vakka-vakka-penger som hun får om dagen, som kan gå til ny jakke til Kai, eller?
Ja, hun lever vel greit på noe bidrag fra eksen sin, tippa jeg, så det går vel
ja,
greit.
Klar,
så skrev hun vel en sang rett etter de slo opp også der, som gjorde det ganske greit, så da er det klart artister, de lever på Piqué. Sånt.
Piqué er en ganske syk mann, ass. Tenk å ha Shakira hjemme, også. Altså, jeg synes jo aldri utroskap er
ja,
gøy, men
altså,
mot Shakira, liksom.
Jay-Z var utro med Beyoncé også, altså det, folk er jo
ja,
ikke fresk.
Ja, det og... Nei, da tenker jeg nå må du begynne å bruke Jay. Jay, du...
Jeg tenker liksom sånn, Shakira er for meg meget høyt oppe på attraktive skalaen, men, og Beyoncé er for
sikkert
meg...
Snill.
Ja, sikkert snill. Beyoncé er ikke for meg over Shakira, men Jay-Z er ganske langt under Piqué, altså. På
ja,
skalaen
ja.
Der.
Ja, det går
ikke an. Det er bare sykt.
Magnus,
sykt.
Har du tall?
Men,
ja, altså, da fikk jeg hostekul, og da plutselig begynner vi å snakke om en som er penest av Shakira og Beyoncé, så det, jeg føler at jeg, selv om jeg på en måte er gammel, så er jeg kanskje viktig for podcasten. Men,
det er du som holder oss i aksjene, vet du.
Det blir mer Arsenal med deg, og det er det vi er her for.
Jeg håper det. Men jeg setter pris på litt banter, jeg gjør det. Jeg nevnte Brauten, som hadde flest, som ligger på flest skudd per match, og så har du Darwin Nunes, Mohamed Salah, Dominic Solanke, Ollie Watkins, og interessant nok, Eberechi Eze. Det eneste da som slår Havertz, sånn, når jeg ser på totalen, da, og sammenlignet med de 7 kampene Havertz har nå, for det er, jeg vet det er urettferdig på en måte, men Havertz har jo ikke spilt spiss fast før nå. Og vi vet ikke om han kommer til å opprettholde snittet her. Det gjør han kanskje ikke. Han kommer kanskje til å synke litt, men poenget er volum alt. Dette er en spiller som brenner ganske mye. Det må vi være det på. Altså den der sjansen han fikk jo igjen.
Ja,
den fantastiske chipen til Jorginho. Nei, passningen til Jorginho. Og så den chipen. Det var jo på 1-0, så det kunne jo vært game set match og en ny 5-0. Så det kan jo være... Kan man alltid diskutere om en bedre spiss kunne ha satt, men... igjen, fantastisk løp, og det er det som er poenget mitt da. Dette er en spiller som, til tross for at han bytte posisjoner veldig mye i den kampen her, interessant nok, kanskje ikke så mye som ofte, det var en kamp hvor Arsenal spilte litt mer sånn ref, det her med bekken og som spiller mer tradisjonelt, det var ikke så mye posisjonsbytter også i den kampen her, men likevel så kommer han til 4 skudd i den kampen her, og skårer et mål og har en til han kanskje burde ha satt, og da er det sånn at ok, men det er greit at du brenner litt av og til da, for du kommer jo til så mye sjanser, og forskjellen på han og Gabriel Jesus sånn sett er at Havertz han søker i mye større grad posisjonen hvor han kan score. Jesus han mister hodet, det snakket vi om forrige gang, han, og jeg liker jo han veldig godt, det vet vi jo, men han går ned på bekken og henter ball, og han skal liksom han går ut av posisjon, mens Havertz han timer løpene sine, kommer til sjanser igjen og igjen og igjen. Jeg tror ikke han kommer til å bli noen sånn stor målskårer, men hvis han klarer å opprettholde det volym her, så kommer han til å score ganske mye. Og volym, altså snittet hans for sesongen er på 1,5 skudd per match, som er ganske sånn ordinært. Men han har spilt midtbane stort sett i hver kamp før nå. Så det er, og så er jo på en måte den der praten om hvor mange avslutninger kom lagkameratene til med en sånn type som strekker og drar og gjør medspillerne sine bedre. Sånn at det er faktisk en helt klar prat vi må ta om Kai Havertz. Er han nieren vår? Altså, da må vi på en måte se for oss at vi har en venstre åtter han veksler med, ikke sant? Men jeg vet ikke om jeg klarer å svare noe kvalifisert på det selv, liksom, men basert på at han har vist de kampene han har fått sjansen, så har han jo vist mer enn noen annen i den kampen. Altså for å se på de andre tallene da. Jesus, han snitter på 2,2 skudd per match, nesten et skudd mindre. Edin Keita, 1,5. Det er jo dessverre alt for svagt som spiss. Trossard, 1,7, men da har også han spilt noe andre steder da. Saka, som er en enhjørning, har tre skudd per match fra sin kanterolle, eller så ligger alle på rundt to, de beste da, og så under. Så veldig spennende, synes jeg da. Andreas, du kan jo svare på det her, som hva slags spiss Havertz liksom, hvis de tallene her, så det er ikke tilfeldig at han kommer til så mange avslutninger, og hvem andre i troppen på en måte har den evnen til å komme til så mange avslutninger?
Nei, jeg tenkte jo gjerne at Edin Ketia var en som kunne ligge litt høyere opp, for han tenker vi jo gjerne på som en sånn fox in the box, han skal inn og få skutt litt. Overraskende at han ligger så lavt nede, men det som er så sykt med Kai Havertz er jo at han gjør mye av det som Jesus gjør også, men som du ser da, i de viktige øyeblikkene så har han tendens til å ha litt mer av det der angriperinstinktet da, enn Jesus gjerne har, for Jesus han er ikke like ekstrem som Lacazette, for Lacazette var aldri der du ville ha han på slutten, fordi at han hadde ikke kondis til å gjøre to ting samtidig, både var med i oppbygging og kom til avslutning, men Jesus er på en måte et hakk bedre der igjen, og Havertz er på en måte der at han kan gjerne være med i oppbyggene, han kan være det der oppspillspunktet å slå på, han kan gå på de djupe løpene når han spiller i midtbaneposisjon, så kommer han på veldig fine sånn andremannsløp, og det er jo en mann som gjør så ufattelig mye da. Han sier det jo selv i intervju etter kamp at han har jo ikke definert seg selv som hverken det eller andre. Han har spillet som nier, han har spillet som tier og åtter, og så kødde han jo litt og sier at ja, for Tyskland så er jo til og med spillet venstreback. Så får vi vel være enige om alt sammen at venstreback er ikke posisjon for Kai Havertz. Men det er noe eget med han, altså når han er i form, vel å merke. Så vet vi jo at han var jo omtrent der han skulle være når han ikke var i form av, men det er noe mer giftig med han nå da, når han er i den formen han er nå. Og jeg vet ikke, altså nå har han jo spillet veldig mye som spiss i Chelsea, før det var han jo tier i Leverkusen, så hvor mye av de instinktene som han hadde der, vet jeg jo ikke, men i Chelsea så var det jo på en måte et slags trainwreck å spille i tillegg, så det var liksom vanskelig å lese alt for mye ut av han som spiss utifra det. I Arsenal synes jeg jo at han har sine desidert beste kamper som spiss. Jeg synes jo han hadde et kjempefint samarbeid med Trossard når Trossard og han startet i lag, og de kunne veksle litt. Og som Magnus er inne på her, så kommer han til veldig mye avslutninger. Akkurat Keffer, det har jeg ikke noe godt svar på. Jeg vet ikke, Sivert, har du noe svar på det?
Ja, altså det som på en måte er min det jeg er veldig glad for med å ha Kai Havertz der kontra Jesus i perioder, det er det med det er nettopp derfor vi har hatt en spissdebatt. Det har vært for å få mer presence i boksen, mer for midtstoppere å jobbe med. Og der bidrar Kai Havertz i mye større grad, synes jeg. Altså han er ikke noen målscorer, det er ikke Jesus heller. De har, egentlig hvis man tenker over det, så har de ganske like kvaliteter, og mange av de er uten ball. Men jeg synes at det er bare hakket mer hodebry for motstander å ha Kai Havertz inne i boksen her. Han faller jo litt lett i den matchen her. Det er en situasjon der som vi kan ta etterpå. Sånn har vi sett, det har jeg kritisert Jesus for også. Falle litt lett, være litt... Men jeg synes Havertz gjør det på en litt mer sånn subtil måte. Jeg synes han er... Han har et hode som jeg liker. Han liker. Han går i fighten på en helt sånn unik måte. Så ja, jeg har ikke egentlig så mye mer å tilføye. Dere dekker mye, og alle vet at jeg beundrer Kai Havertz. Det er en av få ting jeg kan med stolthet si, at det er en overgang jeg likte helt fra starten.
Ja, og så viste det seg jo, han ble stemt som ut av agentene vel, som var involvert i sommermarkedet, så ble han jo stemt fram som den dårligste signeringen.
Ja, basert på hva da, Andreas?
Nei, altså det var vel basert på bare det han har levert i begynnelsen, og hva vi betalte for han regner med.
Det bare rør det, når United henter
så klart det det.
Mount, for eksempel. Hvorfor var Mount mer dømt til å lykkes i et rabba United-lag? Altså, sånne tabloide agendaer, de henger meg ikke opp i.
Nei, altså bra. Mount, han leverer jo, eller leverer jo ikke, men han spiller jo bare i United, fordi at de er så, de har ikke lyst til å spille de andre spillene de har i den posisjonen, virker det som. Så, det er noen digresjon det også, for så vidt, men det er jo litt det der da med å, og som Magnus var inne på her i sted, å komme inn i en sånn klubb som Arsenal med en så avansert manager som Arteta er. Det der med å skal lære seg et helt nytt system, lære seg en helt ny spillegruppe å spille med, og alle de forskjellige tingene som Arteta vil at du skal gjøre. Det sa seg selv at det kom til å ta tid.
Skal vi gå på straffesituasjonen, eller?
Har vi fått noe lytterinnspill på det? For
det har vi.
Michelangelo på Twitter, han er litt i harnisk. Han skriver, dere må snakke om dommerne i dag har sitt. I dag har Liverpool City slash dommerne slash PL bestemt seg for at vi skal ta på poeng, men vi er for gode. Straffende Gabriel og Trossard får Liverpool City alle dager i uka. Så skriver Fleskspurven at han skal kutte ut og ikke ta det sånn. Kai skulle ha to gule og vært utvist også, ikke synk på det nivået.
Suravski the God spør om jeg snitt for fire straffer og så videre og så videre, så det er jo...
Fire ser jeg jo ikke. Jeg vet ikke hvor den fjerde er. Nei,
det er ikke ærlig. Vi kan begynne med ikke gjøre det så generelt. Vi kan ta Havertz-situasjonen først, og så kan vi ta Trossard. Altså, jeg tror en sånn diskusjon er redd for å bli teit hvis man går generelt på agendaer og list og dommerstadnivå og sånn. Jeg orker ikke det akkurat i dag.
Nei, og det har jo jeg sagt tidligere også, at skal man begynne å tro at det er en agenda imot Arsenal, så er det ikke vits å følge med da. Da får vi faktisk bare gi oss. Men det der med på en måte inkonsistens er jo et kjempeproblem i Premier League. Inkonsekvens, ja. Inkontinens er også et kjempeproblem, men det er noe helt annet. Men enda et ord på i. Vi ser at det som blir gitt som straffe i en kamp ikke gitt i en annen. De hentet jo eksempel på det i Viaplay Studio når det kom til akkurat den Trossard-greia. Men hvis vi tar Havertz først da, jeg har sett bilder som viser at det er sånn minimal kontakt på låret der. Men Havertz er jo nede lenge før den kontakten kommer, så der skal vi vel kunne kalle oss bittelitt heldige gutta, at vi får avslutt med mann som avgjør kampen for oss.
Det
finnes dommer som er gult der.
Men det er litt sånn der med at det er litt vanskelig å se. Sånn at det er ikke veldig åpenbart fra dommerens posisjon, og VAR kan heller ikke gå inn og interagere sånn sett. Og hvis vi ser det prisen, så ser jeg at det er vanskelig å argumentere for at det er sånn definitivt må vises ut. Fordi at det er en kontakt her, men jeg tror vi Arsenal-supporter må, som alle andre supporter, vi må ta av oss brillene av og til, liksom, prøve å snu på situasjonen og tenke hvordan hadde vi reagert. Ja. Jeg synes Brentford går litt langt med å legge ut på offisielle Twitter-kontoen.
Ja, det er faktisk så unclassy håpløs, så du får det.
Ja, det er litt sånn Chelsea egentlig å gjøre det. Og det er for så vidt, apropos unclassy, det er jo på en måte, de er jo kongene av unclassy. Men jeg synes... Jeg synes det er lov å si at det er lov å ta av seg brillene her og si at her profiterer vi kanskje litt på dommerhjelp. Vi også, det er ikke noe agenda, altså, ok, det er trynefaktor, det er de som hørte på den her vet det, men at jeg mener det, men det har vært veldig mye snakk om at dommerne gjør alt de kan for at Klopp skal vinne Premier League siste sesongen. Ja, da tror jeg kanskje, hvis det hadde vært sånn, så tror jeg kanskje Liverpool hadde fått straffe på overtid i dag.
Så, det tror jeg også.
Jeg tenker at det er avlig.
Så skal vi skal ikke glemme det at samtlige Premier League-fans mener at dommerne er imot dem. United mener det, City mener det, Liverpool mener det, Tottenham mener det, Arsenal mener det, Chelsea mener det. Altså, alle mener at dommerne er imot dem, og at alle andre får mer enn det vi får. Og alle kan ikke ha rett, så enkelt er det bare. Og, men Sivert, du vil ha tilføye noe her før vi på en måte gjør oss ferdig med akkurat den situasjonen.
Jeg bare synes det er et veldig, veldig, veldig viktig poeng at VAR kan ikke gå inn og gjøre om det her og gi det andre gule til Havertz og sende han ut. Og det er, skjer i et sånt tempo og i en vinkel som gjør det veldig vanskelig å dømme på. Jeg la ut en tweet rett etter kampen og skrev det at jeg kjenner hvordan Havertz får bli på banen. Jeg har lyst til å trekke tilbake det. Altså, du kan ikke som dommer være klink sikker på at nei, her har de ikke skjedd en forskjellelse. Dette går ikke. Her må Havertz ut. Det synes jeg også er strengt. Dette er aldri straffe. Aldri straffe. Det er ikke vits å prate om en straffe overhovedet. Men det er nesten heller ikke vits å prate om en gulkortsituasjon han bare må ut for en sånn dive. Det går ikke an. Ja, han gjør det meste ut av det. Det er en kontakt, og han går ned bevisst, og det er, jeg kaller det filming, men det er faktisk forskjell på det og en sånn gulkortforseelse-filming.
Ja, altså, jeg tenker at Havertz er litt heldig. Hvis man skal si det sånn, hvis man, dommeren har hatt god utsikt. Så
ja, absolutt.
Havertz, da... jeg tror Havertz hadde gått ned uten kontakt også. Men han, kanskje er han så smart at han ser at her kommer det til å være, jeg kommer til å få kontakt. Så jeg går ned. Og så vet vi at i VAR er han, så er det mindre filming, for at du kommer ikke unna med det. Du får ikke straffespark for ren filming i dag, for at de ser på reprisen. Så det... Og det er jo altså, en av de tingene som er veldig bra med VAR, synes jeg da. At Harry Kane og Co, nå er jo ikke han i Premier League lenger, men at de liksom kan ikke liksom kaste seg etter at det ikke lenger er mulig å få kontakt. Fordi at det, er... tatt, og det irriterer meg litt da. At liksom de kardinalsynderne som vi har sett opp gjennom året, på en måte gikk klar av VAR-situasjonen. For det, her er det mange, mange muligheter for å og sette folk i bås, som jeg...
Ja, men altså, det er det mest positive med VAR, den preventive effekten der, men man prøver seg. For eksempel Salah i dag går ned lett. Det er ikke noe filming, men det er jo aldri straffe. Salah er en sånn type også, som har med hell fallet lett de siste årene. Det er fakta i min bok. Så han går ned lett der, og sånne ting, men diskusjonsforumet må skje på riktige premisser, altså debattklima må skje på rett premisser her. VAR kan ikke gå inn og spille av dem på nytt, og si til dommer at oi, her falt han lett, kanskje du skal gi gult, det er ikke en del av regelverket. Dermed så er det ikke rart han går fri. Det er bare litt opptatt av å få fram, fordi diskusjonene jeg ser gå på Twitter nå, er at alle mener at Arsenal har så gullhår, og det er en skandale. Det har ikke skjedd en skandale.
Nei, og så tenker jeg at Thomas Frank, han skal være litt forsiktig, for de fikk vel poenget mot oss på et mål som var glemt å tegne offside-streker på. Så
samtidig så det er problemer da. Det er problemer.
Ja, det er nettopp det
jeg ser problemer. Det er sånn whataboutism hele tiden, liksom. At, ja, men... ja. Det er alltid der de tjukke brillene, liksom, at ja, men for tre kamper siden så fikk det laget hjelp. Og vi må prøve. Også jeg føler at jeg lærer på jobb her. Jeg føler at jeg har blitt med alderen mye mer klok der, da. For at før så var jeg, når jeg var i 20 år, så var jeg den som ropte mest på dommerne, liksom. Og, nå føler jeg at du må liksom evne å se at også Arsenal kan profitere på dommerfeil, at det er ikke... Det er ikke korrupsjon, det er ikke sånn at de prøver å hjelpe Klopp til å vinne Premier League, liksom.
Nei, var det ikke mot Liverpool at Ødegaard er nede med handa der, som fort kan
bedømme? Jo, for all del. Så forrige helg så var jo det tema, at de gjør alt de kan for å få Klopp til å vinne Premier League. Og så kan du si at i den kampen her så er det flere situasjoner. Og VAR har jo på en måte, jeg synes det siste, vet ikke jeg, siste... 15 kampene kanskje i Premier League. Jeg vet ikke om jeg har noe tall på det, men så etter den starten, horrible starten de hadde på sesongen, så, hvor det var så mange skandaler, så virker det som lista skal ligge mye høyere for å gripe inn. Det blir ikke gitt straffespark, og det er, vi har et problem her, for at det er trang fløyte, som jeg liker å kalle det. Dommerne stole på VAR, at de skal komme inn og gripe inn. Og så tenker VAR at nei, vi må ha høyere lista for gripen, vi kan ikke inn og pirke. Og så blir begge organene stående med lua i hånda. Sånn som for eksempel Trossard-situasjonen i går da. Det handler ikke om at det Arsenal, jeg gidder ikke å ta denne debatten nå. Det handler bare om at dommer ser situasjonen skje, tänker att ja kanske var det nedring där men jag stoler på att kollegorna mina i varummet tar det visst faktiskt var det. Men det är ju ett klockeklart straffespark. Jag på den Gabriel situationen så är lite mer sån för jag ser att Gabriel är lite med i förkant. Han hänger lite upp Brentford spelaren så där kan de argumentera för att det är två stycken som river lite slit lite i varandra. Men i trots all situation så lägger han armen upp på honom och drar ner. Jag syns den är klockeklar. Jag syns det alltså.
Ja, altså arm over skulder, rundt hals, som dreg ned en spiller. Og så, om det så er argumentasjonen at han når ikke den ballen, det skal ikke han å si. Altså, når du blir dry over ende der, du får ikke muligheten til å prøve å nå ballen en gang. Fordi at en kar har funnet ut at jeg legger bare armen min over skuldra di, ned på brøstkassen din, og så plutselig veier den armen sånn 300 kilo, så du... Du ble dessverre med ned når den forsvant. Jeg synes jo det var horribelt forrige kamp også, at når Martinelli blir røsket over ende der, at ikke det heller blir tatt tak i. Men at ikke det her blir straffet som VAR har muligheten til å gå inn, for at Martinelli sin sist hadde jo vært et gult kort, og da skal ikke VAR se på det. Det er helt greit. Men den straffen her til Trossard er jo soleklar. Altså det klink straffe. Og at den ikke blir tatt, det... For meg merkelig. Jeg er helt enig med Magnus at den til Gabriel, der er Gabriel hjelper veldig mye til når han går ned og er med på det tidligere, eller rett før da. Så jeg føler at den er på en måte mer diskuterbar. Men Leo Trossard sin er så klink så det får vørten oss. Gutta, nå går jo klokka fort her. Det begynner å bli sent. Vi begynner å fått prate om mye rart. Tror vi ser det sånn at Liverpool City får hva Liverpool City. Vi har jo nevnt det litt grann, og nevnt på en måte det vi trenger. For nå har vi en liten prat først om det som venter oss i midtuka, før landslagspausen da, som gjør da at vi ikke skal spille igjen før slutten av måneden. Det er Porto, vi ligger under 1-0. Det forandrer ikke så veldig mye prinsippet, eller premisset, var ordet jeg lette etter, før second leg. Vi er nøyde å gå ut på der og spille Porto av banen uansett. Om vi hadde kommet dit med 0-0, så har vi klart oss med 1-0 på hjemme, men jeg føler at vi er nøyde å bevise at vi har noe i den turneringen her å gjøre. Så jeg vet ikke, Sivert, vi må regne med at det her er gutta som kommer ut på framfor et helt tent Emirates og bare feier Porto til CS og tar seg videre til neste runde.
Ja, jeg tror jo på en måte vi kommer til å se samme kampbilde som vi akkurat så. Jeg tror vi kommer til å se ganske like 90 minutter for en sånn sett. Det er... Jeg tror ikke Porto skal ut på der og prøve å sette en til. Klarer de det, så blir det tungt i så fall. Jeg er nervøs, altså. Jeg har ikke sett Arsenal, eller altså jeg har sett oss i utslagsrunder, for jeg spiller Europa League, men da har jeg på en måte ikke, det har ikke ligget så mye i potten for min del. Jeg har analysert hva som skjedde så mye, og vi har ofte vært ganske overlegne. Og så har vi for så vidt aldri sett den utgaven her heller gjøre noe lignende. Så jeg er egentlig bare mest spent. Jeg innrømmer at jeg litt nervøs, for jeg synes Champions League, det henger høyt for meg. Ikke nødvendigvis å vinne det, men det å være med. Jeg tror det også er veldig bra for den spillegruppa her, å ha de avbrekkene. Alle sier at Champions League er en belastning når det kommer ut i mars-april. Det kan godt være, jeg har ikke noen fasit på det. Men jeg tror at hvis vi ryker mot Porto på tirsdag, og vi har en 9-10 kamper i Premier League, og det er det eneste vi har igjen, ut av alle kupper og bare 9 kamper i Premier League, så legger det et større press på gutta om å levere i hver eneste kamp, fordi det her er det eneste som betyr noe over hodet. Da tror jeg det kan bli vanskeligere å spille mot Brighton, Villa, de lagene her. Så jeg tror det veldig viktig som for progresjonen, bare altså siste krampetrekningen, siste månedene, å ha en runde til med to midtukekamper å se fram mot. Nesten avgjørende. Egentlig bare for å hvile hodet litt på det midt i uka. Og tenke at her skal det spilles mye fotball. Så jeg dritnervøs, egentlig, skal jeg være helt ærlig.
Jeg tror det et viktig poeng, altså, på flere plan, Sivert. Altså, man tenker på at renommé har ganske mye tid på måten man blir omtalt og tatt imot og angrepet, både fra media og ikke minst fra motstandere. Altså, Arsenal har en historikk i Champions League som er ganske grell. Ja, den er grell. Og klarte ikke å komme oss videre fra åttendelsfinalen på, var det 6-7 forsøk eller noe sånt, siste perioden under Wenger. Og det å på en måte komme over det hindret og vise at det ikke sitter i veggen, at det ikke er psykologisk sånn sett, det kan være ganske viktig for måten spillerne ser seg selv da. Fordi at
man, jeg tror det altså.
Man, det favnes veldig bredt da, og det er litt urettferdig på mange måter. Altså man snakker om at Koscielny og Fermalen oppåsi ikke helt klart å stå imot for 14 år siden, så er det liksom urettferdig å trekke det over til Declan Rice og Saliba. Men det er viktig som klubb å på en måte få litt sånn gravitas. Bare se på hvordan Real Madrid hele tiden går videre i Champions League uten å spille bra. Det er en aura i Real Madrid, og det er fordi at de har prestert over så lang tid. Og jeg sier ikke at Arsenal kan få den auraen ved å slå Porto, men det er noe med å bygge den øvran, da, for at vi har øvran i måten vi spiller på i Premier League. Men i Europa så er vi ansett som en liten, liten altså, kosteball.
Jeg er enig. Og se for deg det her. Se for deg at vi ryker nå mot Porto, ufortjent sånn. Og så slikker vi sårene våre og gjør oss klare for en innspurt i Premier League. Altså, fair enough, utgangspunktet, helt fair. Men når det kommer ut på de siste rundene i sesongen, når vi i nest siste serierunde skal på Old Trafford, når vi i fjerde siste skal bort mot Tottenham, når vi skal få et ganske godt spillende Bournemouth på besøk, dette er selvfølgelig kamper vi burde vinne. Men hvis vi har hatt en dårlig opplevelse i Champions League, i kamper som betyr noe, helt åpenbart, det er her vi skal vise at vi er ruthless, som Martin snakker om, det er her vi i 90 minutter skal vise at vi er best. Det skjer, og da er det, si at det er 1% av det da, av hjernen din, som det sniker seg inn 1% som forteller deg at når det virkelig gjelder så ryker det. Det skjedde på et eller annet forrige sesong, og det skjedde, og ja, det er kontekst der, det er Saliba ut sånne ting, men med fasit hånd, når det virkelig har gjeldt, og under Arteta på slutten av forrige sesong, Olympiakos, Chelsea, nei, ikke Chelsea, men Villarreal var det vel, når kniven har kommet fram og det virkelig har gjeldt, så har det røket. Og skal det gjøre det mot Porto igjen, så er det. Det er menneskelig at tanken slår deg på starten av mai, når vi fortsatt skal kjempe om titlen. At det har ikke gått før, hvorfor skal det gå nå? Jeg tror det er så mye bedre psykologisk for en spillergruppe. Eller altså, det er jo snakk om å sparke inn en åpen dør, da. Bedre å gå videre. Men si å ryke mot Bayern da, neste runde. Fair and square. Kane bare har en sånn helt sånn monsterdag. Enn å ryke over 180 minutter mot portugisisk motstand. Altså, den er seig. Jeg vet, jeg sparker den opp den der her.
Ja, men altså, det er et viktig poeng, altså. Og jeg tror det at evnen til å tenke på mer enn én ting, som du sier. Og så leser kommentarfelt rundt omkring. Og jeg snakker med kompiser også som holder med andre klubber som har bra perle på fotball. Det er liksom, det går igjen og igjen at i den der debatten om hvem kommer til å vinne Premier League, så får jeg det alltid servert at Arsenal spiller bra, men de har jo en tendens til å kødre til når det gjelder. De har jo ikke en Salah, de har ikke en Haaland, de har ikke en De Bruyne. Det er den der, og det er et narrativ som henger over Arsenal, og det er for så vidt mer rett. Altså. Vi lever i en Arsenal-boble, og vi forsterker det veldig når vi ser Arsenal sette rekorder med den der zebra, gule zebra-drakta på bortebane og alt sånt. Men vi må prøve å steppe ut av den bobla og se oss I et folkeblikk da. Og se hvordan det andre ser på oss. For at det som du, helt riktig som du sier, Sivert, vi har stort sett sviktet på mållinja hver eneste gang, selv om vi har tatt steg for hver sesong, gang på gang på gang, så har vi liksom tatt et steg inn I på en, måte, en ny hverdag, men akkurat når vi har kommet dit, så har vi ikke klart å komme over mållinja. Vi klarte ikke Champions League for to år siden, vi klarte ikke å vinne ligaen I fjor, og det noe som henger ved oss, helt vi på en måte
klarer. Vant aldri Europa League?
Nei, vi har jo ikke nærheten av å vinne Europa League heller. Vi har vist I Europa, universitetet, så har vi vært ordentlig revet. Vi har en bortekamp mot Sparta Praha, sånn, hvor vi tenkte at wow, det her jo litt kult.
Men, jeg må si det, at det hadde vært tøft å ryke mot Portland, altså. Det hadde vært dritskipt.
Ja, det kan skje, fordi at Porto jo inspirert av den prestasjonen de hadde på hjemmebane. Jeg vet at
ja, og de ser nå på nytt at det funker når de ser Brentford-kampen I helga. Altså, det jo tilfeldigheter som gjør at du vinner den nå. Det kunne like så godt blitt 1-1, hadde ikke vært for en god heading rett på slutten. 1-1, da Porto videre.
Det det, og hvis Porto får det første målet, så vi I kjempetrøbbel. Det marginalt spill, men det klart hjemmebarnefordelen veldig stor mot Porto. Den veldig, veldig stor. Og vi trenger bare å vinne kampen. Vi trenger bare å vinne kampen. Vinner vi 1-0, så det ekstra omganger. Vinner vi 2-1, så det ekstra omganger. Det ikke noe bortemålsregel lenger. Så vi kan ikke bli tatt på det. Så hvis vi vinner med... Hvis vi bare vinner fotballkampen på 90 minutter, så har vi mulighet til å gå videre. Men det helt klart at, at Porto et erfarent og godt lag I utslagsrunder. De alltid I utslagsrunder, enten Champions League eller Europa League, hver eneste sesong. Så det, og de har en PP og i forsvaret der. De har kløkt og rutine. Sånn at hvis Arsenal blir overivrige og får høye skuldre her, så kan vi absolutt ryke. Og den skjørteliten mange hadde foran bortekampen, den delte ikke jeg. Og jeg deler heller ikke skjørteliten alle har foran hjemmekampen, for det her upløyd mark for den gjengen her. Det her ikke noe de har vært med på før. Så det ikke noe selvfølge at vi bare skal, fordi at vi så jævla gode I Premier League, at vi bare, og åpenbart et mye bedre lag enn Porto, at vi bare skal, hva skal jeg si, vaske gulvet med Porto på hjemmebane. Så enkelt det ikke. Men vi kan godt gjøre det, men vi skal på ingen måte undervurdere Porto I en sånn kamp. De kommer sannsynligvis med en tenningsnivå som reflekteres av den der sigardansen til treneren deres I første matchen.
Ja, eneste som må kunne sies som en fordel her jo at Champions League-dommerne lar seg I mye større grad påvirke heimefans. Det så vi I forrige kamp mot Porto. De får ikke lov å holde på sånn som de gjorde mot oss I
forrige. Men hvor stor selvfølgelighet kan vi si at det at sånn det?
Nei, altså, det er klart, man kan ikke se at det der blir 100% sånn blir det, men det noe, I hvert fall sånn som jeg har sett dommerne I Champions League det siste, så heimebanen for den ekstrem. Sånn med tanke på hvordan fansen får muligheten til å påvirke saker og ting. Så det klart, begynn Porto med å dreie ut tid I det hele tatt, og fansen hopper på ryggen på det, så tror jeg dommeren begynner å dele ut gule kort. Men igjen, det her jo, det bare sånn, så jeg tror det blir.
Det jo enkeltindivider som kommer fra forskjellige ligaer der. Det jo ikke sånn at de måtte komme fra samme skole. Så vi helt prisgitt hvilke dommer vi får.
Ja, og så kan vi jo sette som et lite sånn tankekors at det vel ingen fra England I Champions League nå.
Wenger har sikkert et ord med laget der etter hans historiske uttalelser. Så jeg tror ikke vi skal være litt forsiktige med å anta at vi liksom at publikum liksom kan presse dommeren til å ikke la Porto holde på. Det kommer helt an på hva slags type den dommeren Nå vet det jo vi vet hvem det nå, men jeg har ikke satt meg inn I hva slags type han Så det burde vi kanskje gjort, men jeg vet ikke om vi rekker jo ikke, som du sa, Andreas, å snakke om Liverpool City-kampen. Det finnes jo nok andre podcaster som helt sikkert gjør. Vi kan jo bare konkludere med at vi veldig fornøyde med utfallet. Men veldig. Vi kan jo ta et resultattips på tirsdag, da, for at når denne her publiseres mandag morgen, så det bare døgnet igjen til den Porto-matchen. Sivert, du kan jo starte. Hva blir resultatet?
Vinner på straffer, ja.
Hjertet mitt orker det ikke, men vær så god, Andreas, neste mann.
2-0 Arsenal.
Ja, det er egentlig det jeg tenkte å si, Andreas, men...
lov å si det.
Jeg tror vi vinner. Da går jeg for 3-1. Jeg tipper vi kommer til å score 2, og så får vi en redusering. Så blir det litt høye skuldre, og så får vi tredje, og så bare... blir det en Kai Havertz-heading på etter 87 der. For det har vi blitt vant til.
Ja, men det høres jo bra ut det. Så får vi jo bare se hvordan ting går. Med tanke på det jeg sa i stedet om at det ikke endret premissa, det gjorde for så vidt på et vis ikke Liverpool City også. Vi har jo tatt Liverpool, nei, City-seier på lik linje med uavgjort egentlig, for premissen når vi er ferdig etter, ja, det er akkurat det samme. Vi er nok til å slå de. Det er 10 kamper igjen. Det er det berømte oppløpet. Det
ja, det er uøvert der, ass. Jeg tar så sykt uøvert.
Ja, jeg tror faktisk at jeg er litt på Team Sivert der. Jeg tror vi overvurderer samtlige aktører, og tenker at alle skal vinne alt.
Ja, det er jo det eneste men, vi kan se med sikkerhet er at det skjer ikke.
Så, ja, for at folk forventer at Arsenal skal vinne. Hvis Arsenal vinner resten, så vinner vi 19 på rad. Men jeg forventer at Arsenal skal vinne 19 kamper på rad. Det er helt urealistisk.
Ja, det er veldig urealistisk.
Og jeg tror
men det er klart, for alt dere bare gjør det. Altså, det er ikke
skal være helt ærlig, gutta. Jeg hadde kappet dere hånda for uøvert på et av det. Da mener jeg at vi fortsatt i førersettet. Jeg vet at matematisk så er Liverpool da foran oss hvis de også vinner alt. Men det her, kan vi ikke snakke litt ordentlig om det da? Helt poengte.
Liverpool kommer ut til å avgi poeng.
Det er det jeg mener. Mm. Og hvis vi har 10 kamper igjen nå, spiller vi uøvert mot City, så kapper vi en kamp av de, og holder de på samme avstand. Det er som å vinne.
Det er ikke som å vinne, men det er definitivt mulig å se det et lys av at det gir oss plattformen vi trenger for å kunne...
Ja. Det er helt åpenbart ikke som å vinne. Jeg sier det med glimt
øye.
Jeg tar uøvert, altså.
Poeng på Etihad er kjempegreier. Altså, for vi har gjort så har vi 4 poeng på City, 4 poeng på Liverpool i år. Det er meget godkjent. Det hadde vi tatt før sesongen uten å nørde et sekund.
Ubeseiret mot City og Liverpool, ja, det tror jeg aldri har tatt.
Ja, det tror jeg har vi fått tilbud om. Det 1. august, så har vi sagt, ok, det er greit, det er ikke så nøye ikke det går, liksom, men det er greit. Vi får sats på at vi i hvert fall klarer uavgjort. Seier hadde vært helt nydelig, selv om Sivert selvfølgelig ikke vil ha seier, han vil ha uavgjort på Etihad.
Se på det som et urealistisk å gå på Etihad og vinne.
Se på det, ja, det, men sånn som de ser ut defensivt nå, City, så er det like sannsynlig at vi vinner som uavgjort oss.
Jeg hører hva du sier.
Det kommer en kanin ut av Guardiola-hatten. Han kommer til å gjøre noe som vi ikke forventer, så... Jeg tror ikke vi skal forskuttere noe som helst på den kampen. Den er såpass langt frem i tid, og vi skal helt sikkert på lufta, i hvert fall en, kanskje to ganger før den tid. Så vi kan jo nøye oss med å glede oss over at vi har alt i våre hender, Andreas. Og så er det vel sånn at nå er det 2 helger på rad uten at Arsenal spiller. Så vi får se hva vi finner på. Vi skal i hvert fall være på i løpet av den perioden som seg hører og bør. Men vi kan ikke på noen tidspunkt si noe om hva vi skal bjuda på.
Det kan vi jo for så vidt, for det blir en post-Porto-episode hvor vi forhåpentligvis da vet hvem vi skal møte i neste runde, og det er slags. Så er det klart vi skal kose oss.
Det er vel trekning på sikkert på fredagen, antar jeg. Det pleier å være det.
Det er trekning 15, ja.
Ja.
Ja da. Og da vet vi, som Sivert sier, mer om hvem vi møter og hvordan det
har gått. Og hvis vi ikke møter noen, så er det en interessant prat også.
Så absolutt.
Så innom blir det.
Alt er lettere enn 0-6 mot Sheffield United. Så...
Ja, det er vanskelig å prate om. Det jeg kan ønske.
Altså, vi kan få hva som helst, bare vi ikke får 0-6 igjen. Eller 6-0 igjen da. For det orker faktisk ikke vi som podcast. Så,
det er kjedelig.
Ja, det blir altså for kjedelig, rett og slett. Heller enn 1-0 med sånne last minute winner, altså.
Det blir jo bli kjedelig. Nei, skal vi trykke på den store røde, gutta?
Vi må nok det. Jeg vet ikke, Sivert, er jo Lucy for en hjem, eller har du jo fortsatt i hus?
Nei, jeg har ikke noe ansvar for Lucy lenger, så nå kan jeg kaste både snusposer og taffelstiks på bakken uten at det skjer noe.
Det hørtes dramatisk ut, men da skal du få slippe matkatter før du legger deg. Men hvis dere ikke har gjort det allerede, så gå inn og følg stasjonspodden på både Instagram, der det er Arsenal_station_pod, på Facebook, der det er Arsenal Station Pod, på Twitter, der det er Pod Arsenal. Vil dere ha litt mer pikant innhold, så er det Sivert plus 10. Vil dere ha litt mer faglig innhold, så er det Magic Johnson 99. Vil dere ha null innhold, så er det husker ikke jeg har jeg fortsatt Pod Arctic, kanskje. Ja, det er sikkert noe sånt. Ja. Så hvis dere ikke vil ha noen tegn på Twitter, så følg dere den, for da skjer det veldig lite. Da tenker jeg at vi som alltid fra meg skal ha et vi hørs, og Magnus til slutt.
Drikk kosestoff og ha det hei.